Громадське радіо, програма «Громадська хвиля». Ми знову повертаємося до нашого ефіру. Сьогодні при мікрофоні Ольга Веснянка і мій колега Андрій Сайчук. І у нас наступний гість Євген Хельзон. Я так собі записала, що представити вас мандрівником, філософом, блогером, який мешкає в Малайзії, а сам родом з Донецька. І нині ви в Україні...
Добрий вечір.
Доброго вечора. Нині ви в Україні, як я розумію, їздите, також мандруєте українськими містами і виступаєте з лекціями на різні теми, серед яких не лише, наприклад, подорожі до Китаю і Тибету, що можна від вас очікувати за вашими знаннями, але також «Моя Азія 5 років». Життя і ще й майбутнє України. Так, це розкажіть, де ви побували з цими лекціями?
Ну, я взагалі-то подорожую по Україні останні місяці. Я вже був на 6 українських річках, наприклад, на Псьолі, на Ворсклі, на Південному Бузі, на Дніпрі, на Десні, і якось я пропустив зараз. Тобто, таке життя. Люди кудись запрошують. Зараз дуже популярно десь жити в наметах, знаєте, на річках. Тому я намагаюся на всі такі запрошення відповідати, їздити і щось казати, проповідувати, скажімо так.
Проповідувати. Цікаво прозвучало. Ну, до речі, тобто я так розумію, що ви планували читати лекції, але ця інформація застаріла, і ви просто проводили час, спостерігаючи
Була недавно.
Ні, чому? Я читаю лекції в Києві, зокрема, якщо десь навіть в наметових містечках в різних людей я теж читаю лекції.
То гарно звучить. Одразу хочеться корисне, кудись подорожувати.
І... Подорожуйте Україною.
Дякую.
Іване, чим ви ділитеся от з співвітчизниками стільки часу? Ну, фактично ви живете в Малайзії, так?
Ну, я все ж таки живу в Малайзії тільки останні 2 роки приблизно. І так я кожен щороку 2-3 місяці я буваю в Україні. Цього достатньо, щоб все зрозуміти.
Зі сторони, насправді, погляд, він рельєфніший і як би сказати,
не такий заангажований, можливо. Так.
Я відчуваю зміни, якщо вони відбуваються. Тобто людина, яка постійно знаходиться тут, вона в плині часу, так мовити, це не відчуває. Якщо тебе нема 10 місяців, ти приїжджаєш, ти бачиш, що змінилося чи ні.
Ну, у нас
це теж хороша тема. Чи які зміни справжні, які зміни просто на папері існують в газеті.
Що за 10 місяців точно змінилося, що порадило, що потішило, і що навпаки, скажімо, не змінилося з того, що хотілося, щоб воно змінилося?
Знаєте, питання глибинних змін, можна сказати, що його нема. Тобто немає, і його не буде, і не могло бути. Тобто будь-які зміни серйозні, фундаментальні відбуваються на протязі багатьох років. Тобто щось очікувати, що на місці пустелі буде квітучий сад, навряд чи цього не буде. І Україна, вона це показує. То будь-які зміни, але що точно можна сказати про цю країну зараз, що будь-які зміни, які відбуваються, йдуть знизу. Тобто все, що,
що робиться,
пропонує
робиться,
громада,
людям.
Пропонують люди, воно все ж таки потім пробивається наверх. Так було з волонтерським рухом, всі це бачили, так було з багатьма змінами в суспільній сфері. Тобто держава повністю, як і до Майдану, як і зараз, показує свою малу дуже спроможність бути агентом цих змін. Держава тільки піддається впливу суспільства, скажімо так. І чим більше цей вплив буде, чим він буде більш сильним, буде збільшуватися, тим я нарешті сподіваюся, що ця держава зникне і на її місці буде збудована держава, створена на потреби суспільства, а не на потреби невідомих людей, які згинули ще 25 років тому в Радянському Союзі. Тих людей нема, кому ця держава слугує, розумієте?
Остання фраза, до речі, могла би належати вийти з вуст якогось, там, не знаю, очільника правого сектору, тому що вони теж постійно про це кажуть.
Або, навпаки, людини такої космополітичної, з лівими поглядами, що саме ця держава зникне, а постане
хочеться,
якась
ні,
з
зараз,
кордонами.
Я хочу, чому не правий сектор? Тому що правий сектор це люди з тоталітарними поглядами. Вони хочуть тоталітарним способом нав'язати свій спосіб мислення. Я все ж таки говорю про суспільство, яке робить все заради свободи. І цю свободу зробить інституціональною. в цій країні.
Я маю на увазі, що це дуже часто риторика останнім часом, зокрема Андрія Бондаренка, там члена проводу
правила. Ви стежите Андрію,
так? Те, що ця держава, ми створюємо паралельні інституції, ця держава розвалиться, завалиться, і ми відразу там перетворимо на її якусь нову, сяючу.
Ця держава є функціональною до певної межі, її головна функція – це демонтувати мирним шляхом. Не шляхом правого сектора, а мирним шляхом.
Варто зауважити, все ж серед нашої аудиторії є різні слухачі і слухачки. Те, що ви зараз говорите про риторику правого сектора, йдеться про лідерів і речників. Так, це не йдеться про багатьох пересічних підтримувачів, які, до речі, дійсно часто безпосередньо в зоні бойових дій абсолютно займаються захистом України.
Коли ми говоримо про ідеологію, ми говоримо про ідеологію. Угу. І я про це писав, я не від своїх слів не хочу відмовлятися. Так. Під час Майдану я про це писав, що вам зараз подобаються люди, які жбурляють каміння на Грушевського, але коли вони прийдуть до влади або почнуть пропонувати вам свої ідеї, вам це не сподобається. І так і сталося в кінці кінців.
Ну так, добре, повернемося трошечки до подорожей. Все ж таки, якщо ви говорите, що оповідаєте про подорожі до Китаю і Тибету, і кажучи про зміни, які ви тут спостерігаєте, от цікаво, чи ви бачите якось оця криза, ну і фінансова, і психологічна у суспільстві, та, і ці бойові дії, чи це вплинуло якось на бажання і можливості українців подорожувати?
Я спостерігаю таку тенденцію, тобто, власне, я займаюся цим бізнесом, тому я можу сказати твердо, що я бачу. Півроку, десь з січня, може навіть з грудня 2014 року до травня цього року, практично люди наші не подорожували, не хотіли нікуди їздити, і в них було таке відчуття, що треба, так мовити, напружитися і сидіти, чекати того, що буде. Тобто, гроші в банку. Не в тому банку, а в скляну, да. Гроші під ліжко, чекати, викопувати бомбосховища. Така була думка. Зараз трохи є розслаблення, і зараз знову це все відновлюється. Це означає, що відновлюється економіка. Люди почали заробляти, і в нас є шанс на те, що ми, тобто, ведучи війну, ми не зруйнуємо державу і економіку.
Тобто бажання очевидне таке подорожувати, і все ж таки розпитують, як поїхати, починають їздити, не соромитись уже, відпочивати від цих справ, і волонтерських в тому числі.
Подивіться на Ізраїль, наприклад, який постійно веде війну, і ізраїльтяни є по всьому світу, вони подорожують, відпочивають. Я взагалі-то, ну, відпочинок – це така тема. В нас люди взагалі не дуже сильно і напружуються, так скажемо, на роботі. Я це серйозно кажу. Особливо в Києві ті люди, які мають можливість подорожувати, вони ж не працюють на шахті, правда? Тому і я думаю, що...
Ті люди, які працюють на шахті, в них просто немає грошей банально поїхати за кордон, тим більше зараз.
А були, знаєте, до того моменту, як вони не оголосили собі республіку.
До речі, були. Ви все ж таки, скажу, можливо, не всі слухачі знайомі, не всі є у Фейсбуку, ми в ефірі по всій Україні на хвилях Національної радіокомпанії України, що ви є родом з Донецька, так? Як ви зараз спостерігаєте те, що в рідному місті відбувається? Ви думаєте, можливо, так би мовити, деокупація, можливе повернення до України, і як з цим бути?
Я не знаю, чи слухають нас люди зараз в самому окупованому Донецьку. І дуже хотілося б, щоб вони слухали. І одна річ дуже важлива, якої зараз немає, між тими людьми, які по цю сторону фронту, і тими людьми, які по ту. Звичайно, вони всі громадяни України для мене, вони мешканці мого міста, і ті, хто виїхав, і ті, хто залишився. І між ними на сьогоднішній день немає фактично діалогу, який веде до миру. Тобто нема звичайного громадянського діалогу. Є діалог між артилерією, є діалог між політиками, між військовими, але нема діалогу між людьми. Тобто хотілося б знайти людей, які будуть говорити мовою простих людей про те, що вони не хочуть вмирати. Не хочуть вмирати по цю сторону і не хочуть вмирати. І вбивати. От ці люди і так не вбивають, це громадяни, просто це не військові. Хотілося б знайти сьогодні в Донецьку 10-20 людей, які можуть представляти свої громади, які можуть вийти на лінію фронту і сказати тим людям, які виїхали з Донецька, що вони не хочуть наступати на Київ, що вони хочуть припинення війни, припинення катастрофи і відновлення життя в Донбасі.
Ви думаєте...
А всі інші питання про політичні, про в складі України, автономії, це давайте лишимо політикам. Тобто громадянський діалог має рятувати життя. Цього немає, я цього не бачу, я постійно розказую, кого я бачу з Донецька, я все це завжди говорю.
До речі, ми пропонували і пропонуємо і нині ставити питання нашому гостю Євгену Хільзону, мандрівнику, блогеру, який мешкає в Малайзії, родом з Донецька, ставити питання. І одне з тих, яке прозвучало, спитайте гостя, чому він не в зоні АТО.
Я хочу, ти ж відповідати можна, так?
No.
Я хочу сказати, що я ходжу по вулицях, тут мільйони взагалі в Україні усміхнених молодих людей, які, я думаю, що деякі з них вже повернулися, деякі з них ще підуть. І якщо прийде така можливість буде для мене, я думаю, що буде повістка, я думаю, що я теж піду до воєнкомату. Я не бачу в цьому нічого такого. Але, ну, в мене є друзі, які були в полоні, в мене є друзі, які загинули, в мене є друзі, які служать.
Євгене, я думаю, ви пацифіст. У мене таке упередження щодо буддистів, так ви себе так позиціонуєте, що ви на загал проти участі у бойових діях.
Я пацифіст, я проти війни, але пацифізм не можна використовувати як слабкість.
Ну, і буддизм не завжди асоціюється чисто з пацифізмом, ну, скажімо, японський буддизм з бойовими монахами, там, не знаю, шаоліні і так далі. Ну, це,
з точки зору буддійського вчення, те, що відбувалося в Японії з бойовими монахами, це трохи відхилення, скажімо так. Від буддійське вчення – це в першу чергу вчення про ненасильство. І як буддісти, і як люди, які хочуть миру, ми в першу чергу бажаємо припинення кровопролиття. Але це не має бути принизливим. І гідність – це теж важливо. Гідність і справедливість. Ми – це наша земля, і ми воюємо. Справедливість є на нашій стороні. Тому ми не можемо... Тобто це дуже пов'язано з гідністю. Ми не здаємось і ніколи не здамося. І життя можна віддати в буддійському сенсі, якщо ми про це говоримо. Життя можна віддати за своїх людей, за свою громаду, за свою країну.
Та, до речі, я хотів сказати, що в нас є телефони, і ми можемо просити.
Так, телефонувати.
Так.
Дякую, Андрію. Отже, номер телефону у студії 044-239-62-92. І за допомогою Наталки Мельник, яка сьогодні працює за звукорежисерським пультом, я сподіваюся, до нас зможуть долучитися наші слухачі і слухачки. Будь ласка, ставте свої питання, формулюйте їх до гостя Євгена Хільзона. А ось, говорячи про буддистську, так би мовити, громаду. Я пригадую, ми зустрічалися з вашими, ну, як сказати, колегами по вірі, якщо можу так сказати, з які були з Донецька, з Луганська. Яка їх доля зараз?
Зараз прийшлося всім, у нас було два буддійські храми, один під Луганськом, один в Донецьку. Прийшлося це все залишити, тому що разом з миром, точніше, разом з окупацією, зникла релігійна толерантність. Я не знаю, чи ви знаєте це, що в Донецьку релігійна картина була найбільш плюралістичною в Донецькій області.
Відсоток, зокрема, протестантських.
Велика кількість релігійних громад, найбільша в Україні, найбільше розмаїття було. І зараз це все фактично знищено. І дуже, ну, ви знаєте, що деякі, наприклад, протестантські пастори загинули через репресії з боку бойовиків, і багатьом прийшлося виїхати, і також мусульманам, і буддістам, і кришнаїтам, всім. Тобто це є, і наскільки я знаю, в Луганській...
Є різні інформації щодо вірян, є і по ту сторону, і по іншу.
Ну, в Луганській області в нашому війська ДНР стояли в нашому храмі до останнього часу. Я зараз не знаю, що там відбувається. Дещо здали в металолом.
А самі віряни виїхали, так я розумію?
Ну, буддійські монахи виїхали. І щодо простих людей, буддістів, які ходили до громади, я не, про всіх не знаю.
Так. Дякую, Євгене. Дивіться, ви останні роки мешкаєте в Малайзії. Ми колись з вами говорили, але поза цим ефіром, як сприймають в Малайзії власне те, що, як сказати, трагедію з літаком малайзійських авіаліній MH17. Як нині ви бачите, чи донині пам'ятають про це, чи виїжджають делегації розслідувати, як далі проходить ця тема і піднімається в медіа в Малайзії?
Звичайно, ну, було дуже багато, оскільки я читаю всю малайзійську всю малайзійську пресу було дуже багато матеріалів на річницю катастрофи. І для мене дуже важливий висновок, який говорить про те, що там все розуміють, це слова прем'єра Малайзії, що він заради цієї катастрофи, він вперше в житті вів переговори з злочинцями.
Тобто такий термін був вжитий.
Да, він сказав, що він казав, що він вів переговори з бойовиками, тобто з Гіркіним. Він називав ці прізвища в своїх доповідях прем'єр Малайзії Наджіб Разак.
Тобто видається, що така думка, яка переважає мейнстрімною, є мейнстрімовою думкою естеблішменту, навіть політичного, це те, що все-таки це, немає сумнівів, що це зробили з російською ракетою.
Немає сумнівів, що це не є злочином з боку України. Тобто наші відносини між Україною і Малайзією не є зіпсованими, незважаючи на цей інцидент. Це всі все розуміють. Тобто.
Це означає, що погіршувалося ставлення до самої Російської Федерації з боку малайзійців.
Якщо можна на це питання відповідь пізніше, адже у нас є телефонний дзвоник. Алло, ви в ефірі, ми вас слухаємо.
Добрий вечір, я сама з Луганщини. Уважаемые, очень страшна толерантность. Есть вещи, по отношению к которым толерантность – это смертный грех. Есть вещи принципиальные. Понимаете, вот эта толерантность, либерализм, он плодит Путин и Гитлер. Понимаете, мы прекрасно относились к Гитлеру, были толерантны. Он имел право на свое мнение. Немцы, это закончилось газовыми камерами. А люди, которые вот говорят, нет, я пацифист, я не боюсь, я в белых рукавичках. Понимаете,
то вы думаете, что это гирше, так?
Это еще хуже, вот этим в аду гореть, понимаете, хуже. Понимаете,
вы считаете, что треба быть деятельными, я правильно разумею?
Вот человек с ружьем убивает, вот я сама с Луганщины, мы не оккупированы. Ну, понимаете, у меня к нему меньше злобы, чем к равнодушным, или которые вот стоят мирные жители, они стоят
думка.
И улыбаются. А мы не стреляем, мы мирные жители, мы просто наслаждаемся, как при нас убивают украинцев, потому что есть вещи принципиальные. Зло должно быть, пресекаться на корню. А вот этот самолет сбили, это ж потому, что Запад был либеральный, толерантный, еще 7 лет назад по отношению к Путину. Вот если бы они тогда проявили принципиальность и смелость, возможно, люди были бы живы, и наши были бы живы. Да. Вот чем заканчивается толерантность.
Хорошо, спасибо за ваше мнение, благодарю.
Мы тут все в кучу трохи.
У нас уже есть інший дзвінок, мы зараз берем трошечки питання, будем відповідати.
Да,
добре. Спасибо за ваше мнение, дорогая слушательница. И далі, прошу, алло, вы в эфире.
Алло.
Так, слухаємо вас. Представтесь, будь ласка, якщо можна.
Добрий вечір.
Добрий.
Пані та панове, мене називають паном Славком. Слава Україні.
Героям слава.
1999 року я вирішив поїхати у Донецьк і познайомитися із донечанами, українцями на сході України. Там у Донецьку є готель «Угольок», так здається його назва, і там у конференц-залі відбувалась Велика Рада Українського Козацтва. Справа в тому, що річ у тому, що в 98-му році гетьманом став Іван Білас. От. І він змінив статут Українського Козацтва, щоб гетьман обирався там не кожного...
Можете конкретизувати питання? У нас не так багато часу.
Так. Щоб не кожного року, на 5 років. Ну і я вмовляв оце старшин козаків краєвих отаманів, щоб його переобрати, але не зміг, тому що ще я і 5 козаків Кальмівської паланки голосували проти переобрання Білоса.
То ви хочете сказати, що українське життя
скажіть,
на Донеччині було?
Питання ваше.
Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте до пана Євгена Кальмівську паланку, він вітання тим козакам, що голосували проти, бо Іван Білас зрадив українське козацтво і призвів до розпаду.
Добре, дякуємо за те, що поділилися досвідом з власного життя. То як ви відкоментуєте ось, ну зрозуміло, люди кажуть про те, що їх турбує, так? Ну,
наша... Перше питання, так, в двох словах, це де межі толерантності, та, і чи лібералізм привів Гітлера до влади?
Ну я перше, б так не сказала, я думаю, що
ми не треба валити в кучу, скажімо так, не треба валити в кучу толерантність, лібералізм, газові камери, тобто це все, ну, у нас є така звичка в українців все глобалізувати, тобто ми говоримо, в першу чергу, мирні мешканці ні в чому не винні, вони є заручниками ситуації. все. Ми чудово знаємо. Звичайно, це теж така риса українського народу, і особливо того, який живе на сході України. Сьогодні там одні танки, вони голосують за одні танки. Завтра прийдуть наші танки, вони будуть так само ходити з українськими прапорами. Всі це знають. І ми це знаємо, і вони це знають. Якщо ці люди мирні, і вони не робили злочинів, ми не будемо їх ідеологічно перевиховувати. Ми не Сталін, ми не будемо нікого висилати, ми не маємо на це права.
Так, тобто не вчиняти так само,
не вчиняти як злочинів агресор, проти мирних
да?
людей.
Як дія агресор. Да,
це всі обміни мешканцями, які були, коли Радянський Союз захопив Польщу, коли вислали всіх німців, поляків туди, українців. Туди це все абсолютно неприпустимо. Це все звички тоталітарного періоду.
Тобто, я так розумію, що ваш коментар звучить приблизно так, що не треба ставати на бути такими самими, як ті, хто вчиняють насильство, інакше тоді ми будемо продукувати лише насильство, так? А якщо це не йдеться
якщо
про
ми
слово,
будемо вчиняти...
толерантність, всі розуміють його, як розуміють. Просто занепокоєно, очевидно, з Луганщини, там поблизу небезпека. Знаєте, людина переживає і боїться, що якщо всі будуть байдужими і лише розмірковувати, хто ж буде захищати її домівку?
Ми втратимо, якщо ми будемо порушувати закон і робити зле, ми втратимо сторону справедливості. Це головне.
Угу.
Ну, і друге питання все-таки було про цю паланку кальмівську. Я просто...
Звичайно, як мешканець Донецька, я все це знаю, і всі ці прізвища для мене відомі, але я сам особисто завжди намагався стояти якомога далі від будь-якої архаїки.
Так, це
казаки,
зрозуміло.
Це або там неандертальці, або період Хмельницького.
Не будемо порівнювати, знаєте.
Чесно кажучи, ніколи... Тобто я не граю в історичні реконструкції принципово в моєму житті.
Дякую, у нас ще є два дзвінки. Я перепрошую слово нашим слухачам і слухачкам. Алло, ви в ефірі.
Алло, это опять я. Дело в том, что я хочу сказать, я не сказала, чтобы мы уподобились врагу. Я хочу сказать, что не надо доводить до этого. И по поводу так. мирных жителей. Я очень не люблю, когда меня называют мирным жителем. Я просто невооруженный. И получается так, ребята, которые были мирными жителями, взяли оружие, защищают страну. Их не жалко, их можно убивать. Вот мирных жителей нельзя убивать.
Дуже дякую за вашу думку. Насправді у нас просто ще є додзвонювачі. Алло, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
А можна вам прохання сказати не по темі?
Ну, хотілося б до нашого гостя Євгена Єхельзона.
Дві минутки. І в мене таке прохання. Чого зняли з проводової передачі Галину Верес?
Дякуємо, на жаль, ми з Андрієм Сичуком зараз не можемо відповісти на ваше питання. Будь ласка, адресуйте ваші питання до Національної радіокомпанії України.
Ми працюємо в ефірі,
так, ми працюємо в студії, да, це громадське радіо, і саме ця, так би мовити, студія, робота за звукорежисерським пультом фінансується з грошей тих, хто до нас дзвонить, платників податків, очевидно, вони мають право щось поцікавитись. Євгене, то ви кажете, що і надалі в Малайзії зараз пам'ятають про цю справу з літаком, розуміють ситуацію, обставини, і однозначно влада артикулює, що очевидно, що це вчинили проросійські бойовики, що на менше на сході України, так і немає у суспільстві звинувачень в бік саме України.
А тут було питання від Андрія, чи як змінилося відносини і відношення до Росії. Оце важко сказати, насправді Малайзія є досить... В Малайзії є країна, де дуже мало живе росіян. Скажімо, таки дуже... І Малайзія є таким традиційним союзником Сполучених Штатів. І на всіх голосуваннях в ООН Малайзія голосувала з українського питання на нашу користь, незважаючи долі, така і після. Тобто це таке історичне співробітництво з тим табором, скажімо так, для цієї країни.
Малайзія – це ж теж улюблений приклад нашого Павла Шеремета, який там працював радником прем'єр-міністра. І він, якраз повертаючись до того, що ми казали про те, що українська якраз влада дуже слабо бере участь у тих процесах перетворення, які необхідні, але вони йдуть знизу. Малайзія, я так розумію, що все-таки це був процес згори.
Малайзія є країною, якою керують реально фахові і освічені люди. Тобто це є перевага. Вони дійсно є фаховими, вони є освіченими, вони ставлять такі, скажімо, такі цілі в своєму... Країна сказала, що ми маємо бути в десятці країн з найбільш вільним підприємництвом, наприклад. І в 2020 році ми таки маємо бути. У нас мають бути такі показники, ми маємо стати розвиненою державою. В цих рейтингах у нас нам номер такий, в цих рейтингах такий. Тобто люди дуже серйозно займаються своєю позицією в світі.
Угу.
Це саме те, що в нас не відбувається абсолютно ніяк. У нас взагалі бояться, уряд, влада боїться про це говорити, а ми від Малайзії... У нас в рейтингу свободи підприємництва і податкової спрощення оподаткування і адміністрування податків. Ми на 100 місць нас розділяє сьогодні. 100.
Хоча не так давно, я думаю, це був зовсім інший проміжок.
Ну, Малайзія росте, а ми стоїмо на місці.
Так, звичайно. Ну, хоча я чув і критику цього підходу, що насправді Малайзія уряд дуже формалістко підходить до цих показників, оскільки ми маємо от такого от показника ВВП на душу населення досягнути, і, в принципі, досягають саме цієї цифри, а не, скажімо, там, не знаю.
Будь-яка країна так, має свої проблеми, це очевидно, і вони є в Сполучених Штатах, вони є в Сінгапурі, вони є в Японії, в найрозвиненіших країнах є проблеми, але рівень проблем, скажімо так, не є нашим рівнем проблем на сьогоднішній день. В Малайзії є суттєва девальвація валюти в цьому році через падіння цін на нафту.
Угу.
Але вона все одно не така, як у нас.
42%.
Якщо можна, повернемось до цього питання пізніше, знову у нас є дзвінки. Алло, ви в ефірі, слухаємо вас.
Добрий вечір.
Добрий.
Добрий.
Александр Васильевич, Київський. Мой вопрос. Вообще-то я мирный житель тоже, но вооруженный. Вот с Киевской области.
Легально вооруженный?
Во всеоружии. Так вот вопрос. Опыт Льва Толстого вам ничего не напоминает? Вам не будет жалко тех 20-30 человек, которых поведете к фронту? З знаменем міра і добра. Спасибо.
Цікаво. І ще у нас наступний, ми візьмемо дзвінок, ви поки підготуєтесь відповісти.
Я поняв вопрос, я відвечу.
Да. Алло, ви в ефірі, ми вас слухаємо.
Добрий вечір, Слава Михайлівна, Харків.
Вітання вам, пані Алло.
Алло.
Так.
Дякую. Шановний пане Євгене, я розумію, що і поважаю різні течії релігійні, але треба трошечки повернутися до історії України. Не можна допускати, щоб хвиля, яка котить брудна, хоча б поставити фільтр. Так само, якщо на нас нападають, нас нищать, треба дати відсіч, дати по зубах так, щоб вони всі повилітали. І щоб воно потім скигло, оте, що це організовує.
Захищати себе, очевидно.
Я просто дивуюся, чому провалилася шоста хвиля мобілізації, тому що стільки всі хочуть...
Ну, такі активні дозвонювачі...
Ну, це не стільки воювати, скільки захищати. Не будемо теж звинувачувати наше суспільство.
Може, це пане жарт, оскільки дуже багато
ситуації.
Моїх друзів насправді...
Я не хотів би звинувачувати суспільство і взагалі будь-кого, але ну, з останнім... Я цілком згоден, що треба захищатися, що там треба дати по зубам, але простих рішень нема. Це все красиво звучить, але ми маємо те, що маємо, як говорили наші деякі президенти, і більшого в нас нема. Тобто нам нема ми не можемо сподіватися ні на кого. В цій ситуації нам треба власними силами вирішувати це питання. Так чи інакше, життя – це найбільш дорожче, що в нас є. Життя наших людей і земля – це найдорожче. З цього треба виходити. Тобто, якщо ми не можемо зберегти наших солдат, значить, ми не можемо наступати, грубо кажучи.
Дякую. Говорячи про...
А було питання про цих про громадянський діалог між мешканцями Донецька і мешканцями, скажімо, окупованого Донбасу і іншої України. Я не думаю, що це може бути небезпечно для цих людей. Головне, щоб ці люди відчували свої потреби, і насправді вони не можуть це, їм ніхто не дасть миру, крім них самих. Вони мають вимагати це сьогодні від тих людей, які керують цим регіоном, і вони можуть, тобто це називається громадянський діалог. Це було всюди, і це може бути всюди, і в даному сенсі ми громадяни однієї країни.
Так, кажучи про громадян однієї країни, тих, кого тепер називають мешканцями окремих, але невизнаних у світі держав, Абхазії, Південної Осетії, ось так, ну, жартома почну цю тему річниці конфлікту військового Росія-Грузія. Скажіть, Євгене, де ви були у серпні 2008 року?
Я почну з іншого зразу. Принципова відмінність між конфліктом сьогодні в Східній Україні і конфліктом, який відбувся в Грузії 7 років тому, в тому, що в Грузії це був все ж таки частково етнічний конфлікт. І рівень, скажімо так, непорозуміння між осетинами і грузинами, абхазами і грузинами був великий, і це було з 92-го року. Тобто це був застарілий конфлікт, який вибухнув, і просто Росія захотіла повністю вирішити це питання, тобто остаточно. І в Україні це абсолютно не так. Ми не просто мешканці однієї країни, ми ще говоримо однією мовою, двома мовами з цими людьми. А коли закінчився конфлікт в Осетії, всі грузинів викинули звідти. Всі грузинські села знищені зараз. Там не живуть грузини на цій території. Тобто це є класичний етнічний конфлікт.
Євгене, давайте врахуємо.
Я був 8 серпня 8-го року, я був в горі вже ввечері. Я тоді працював кореспондентом газети «Сьогодні», і ми разом з фотографом Сергієм Ніколаєвим, який загинув, до речі, цього року під Донецьком, ми були разом вже в горі ввечері і були повністю... Ми з грузинської сторони ми повністю дивилися за цією війною, і нас бомбили 9-го російські літаки в горі.
Тобто все це у вас на очах відбувалося?
Ну, не тільки на очах, я там ще бігав під бомбами.
Насправді тоді під час
да.
В горі загинуло, здається, 10 журналістів загалом під час на початок
так.
конфлікту.
Да, да.
Загалом з різних країн.
Да, і причому ми ще тоді були такі, в нас не було навіть касок там і якихось бронежилетів, просто нічого абсолютно не було. Ми навіть не думали, що в таке ми можемо потрапити.
Так, Євгене, повернемось до питання природи конфлікту. Ось, власне, хотіла дати нашій сухацькій аудиторії зрозуміти, на підставі чого ви говорите, адже ви спостерігали за подіями, були безпосередньо на місці, працювали як журналіст того часу, тож можете висловити свою оцінку. Учора в ефірі, і наші слухачі можуть на сайті Громадського радіо послухати, з нагоди ось річниці конфлікту, був Бачо Корчелава, екс-речник посольства Грузії в Україні, і він висловив ту думку, що дійсно була якби етнічна складова, етнічне ворожнече, але як ми чудово, я сподіваюся, розуміємо, що це, ну теж свою думку висловлю, адже займаюся тематикою якби протидії ксенофобії етнічним конфліктам, що це було розпалено і інспіровано в тому числі Російською Федерацією, було підтримано ті відмінності, ті, які є, і вони, ну, шляхом,
абсолютно,
ми знаємо, як працюють спецслужби, засилання
точно.
Спеціальних лідерів. Так.
Абсолютно точно, але ці конфлікти існували в такій фазі з 1992 року. Тобто там не треба було багато розпалювати. В Україні, скажімо, зв'язок людей, які живуть в Донецьку сьогодні на окупованих територіях, навіть якщо вони підтримують ДНР чи якусь іншу фігню, вони всі зв'язані з Україною. Вони всі мають тут родичі, вони мають сюди їздити, це для них життя.
Так, власне, мати їх їздить, пенсію отримує.
Меншість,
так.
Не тільки пенсію, вони, ну, тобто вони кров'ю, пуповиною зв'язані з цією Україною. Це не, абсолютно не так, як осетини, які повністю зв'язані з російською Північною Осетією, а не з Грузією. Тобто це абсолютно інша природа конфлікту. Росіяни прорахувалися, вони думали, що буде так само, що російськомовні підуть на україномовних. Але цього не сталося.
Не сталося.
Цього не сталося, тому що Росія не вміє інтерпретувати соціологічні дані. Вони думали, що якщо людям подобається Путін, вони будуть за нього воювати. Якщо люди говорять російською, вони будуть думати, що треба бути з тими, хто говорить російською. Але це зовсім не так. Це є помилка, бо ці самі дані можна було інтерпретувати абсолютно іншим чином. І тоді була б картина, яка зараз є. Тому невеличка частина Донбасу, яка також не є лояльною до Росії до кінця.
Росія розраховувала на такий бліцкриг, починаючи події на Донбасі. Чому? Це означає, якщо він захлинувся, а можемо казати, що він захлинувся, я думаю, цей наступ.
Вони розраховували, що буде так, як в Криму. що швидко ці диверсійні групи, гопніки з Ростова, швидко перетягнуть на себе владу, і Україна не зможе зреагувати. Але Україна встигла зібратися з силами і почати контрнаступ. Це була не АТО, а це контрнаступ на окуповані в той час вже території. Окупація – це не означає, що там стоять вже мільйони військ. Окупація означає, що вам змінили прапори в адміністративних будівлях. Це і є окупація. Ну, я просто нагадаю один випадок з історії. Японці захопили Сінгапур за одну ніч. Вони просто переїхали на велосипедах з Малайзії через міст і встановили японські прапори на адміністрації. Наступного дня Британія капітулювала. В 42-му році.
Все. Тобто це фактично був символічний жест, але його схвалило саме населення. Прийняло.
Ні, його не схвалило населення, населення було в шоці. І воно підкорялося. Розумієте?
Підкорилося.
Люди, а так всі підкоряються. Спробуйте не підкоритися. Ну, скажімо, якщо б, уявіть собі уявну таку ситуацію, що румунські війська окупували зараз нас Буковину, і нам нема чим відповісти. Тобто будуть люди, які втечуть. Будуть люди, які будуть колаборантами, і будуть люди, які будуть чекати, що прийдуть знову наші, або якийсь хтось ще, хто їх звільнить, там болгари, я не знаю. Тобто ситуація, коли ви опиняєтесь в цій ситуації, вам треба робити вибір. Коли ви живете у Львові за 1200 кілометрів від конфлікту, вам не треба робити вибір. Ви живете в толерантному до вас і компліментарному до вас середовищі. Якщо середовище стає агресивним і вам це загрожує життю, вам треба робити вибір. В мене зараз мама так само біженка і живе в Дніпропетровській області.
Отже,
під Павлоградом. Переселенка, да. І вона постійно рветься повертатися назад, але це небезпечно для життя. Тобто я постійно, вона живе зараз з такими самими людьми, і там є дуже різні погляди на ситуацію. Скажімо, є такі, я ледве себе інколи стримую, щоб не до відвертого конфлікту не дійшло.
В студії у нас Євген Хельзон, мандрівник, блогер, екс-журналіст з родом з Донецька, який у 2008 році був безпосереднім спостерігачем початку військового конфлікту Росія-Грузія. До нас можна ще зателефонувати 239-62-92, код міста Києва 044. І ще, будь ласка, можна поставити питання нашому гостю в ефірі «Громадська хвиля», ведучі Ольга Веснянка і Андрій Сайчук. Чи є у нас дзвінок, скажіть, будь ласка? Є. Так, алло, ми вас слухаємо.
Доброго дня.
Доброго вечора, так.
Добрий вечір.
Пане Володимир.
Вітання.
Наші військовики заявляють, що нам треба дати тільки команду, і ми агресора виведемо з України. Коли ми вже НАТО перейдемо? Доки нам захищатися в своїй хаті?
Дякую за питання. Чи є наступний у нас дзвінок? Алло, доброго вечора.
Київ.
Вітання, слухаємо вас.
Доброго вечора.
Доброго.
Я не зовсім згодна з вашим експертом, вибачте, не запам'ятала, як...
Євген.
От ви кажете, що всі корні тут, правильно, у багатьох людей корні тут, на нашій частині нашої землі, України. Але ви розумієте, оце зомбування, яке йде, навіть я не кажу вже про ту частину ДНР, ЛНР, а я кажу от про нашу Україну, де, здається, не повинно цього бути. От приклад. Давно була в Шості, і там є люди, які постійно слухають, не слухають радіо.
Шості, Сумської області, так?
Постійно, я по цьому питанню, вибачте, а постійно слухають, вірніше, телебачення оце російське, чують, бачать і все там, і вони, Путін, приходи. Хоча вони Україну люблять.
Дякуємо, ми зрозуміли. Отже, ви говорите про те, що саме в Україні, ну, так можна побачити різні російські, проросійські медіа, які користуються увагою і популярністю.
Можна я переформулювати запитання трошки? От вийшла стаття сьогодні буквально на «Українській правді», автор, очевидно, з таким вигаданим псевдонімом, Васін, здається. Ну, зрозуміло, цю ж людина живе в Макіївці, він залишився. Так? І йдеться знову ж таки про донецьку так звану ідентичність. Ми про це говорили до початку не раз подій на Донбасі. є ця ідентичність, немає цієї ідентичності. Тобто, що, якщо от переформулювати те, що зараз тільки що намагалася спитати наша радіослухачка, це просто зерна, які потрапили на сприятливий ґрунт. Це те, що просто тільки ці зерна падали. Чи все-таки справді існує якась ідентичність, і ми справді втрачаємо ці території, в тому числі тому, що там інші люди?
Ну, ідентичність не є константою, по-перше. Є так звана, світ говорить нам, що є так звана мультіідентичність. Якщо людина є полтавчанином, хіба це не ідентичність?
Так.
І якщо складуться
портичанкою,
да, складуться запоріжанкою, складуться певні умови, і ця ідентичність може зіграти проти України або за Україну. Угу. Тобто, коли треба, ситуація може бути така, я ще раз повторюся, що треба робити вибір між тим втікати, залишатися чи ставати колабораціоністом. Чи працювати, ну, скажіть, будь ласка, ну хіба ми не знаємо, що під час фашистської окупації в нас було мільйони поліцейських, які працювали на фашистську Німеччину в Україні? Ну, хіба це...
А мільйони, зрештою, сексотів так званих, та, які працювали з КДБ під час радянського режиму.
Так само, хто ці люди? Хіба це не українці? Хіба так само?
Вони серед нас, це так наші само. Батьки, і діди і так далі.
З приводу питання про російське телебачення і так далі, у нас, ви ж бачили дані, що у нас є світове опитування про ставлення всіх народів до Росії. Так от, 78% наставляться негативно, 72% ставляться негативно, 28% позитивно. В Штатах 22% тільки ставляться позитивно, здається, там такі дані. Тобто у нас є, ми знаємо, що скільки у нас є певна проросійська частина суспільства. Ми не маємо їх давити, ми маємо створити їм такі самі умови для життя, які є для всіх інших громадян України.
Це теж насправді не проблема, яка виникла сьогодні. Сьогодні вона просто загострилася, тому що про те, що робити з проросійською частиною населення, ми говорять, здається, з 91-го року почали.
Да, насправді не треба було нічого робити. Треба було дати людям те, що вони хочуть.
Це би допомогло запобігти.
Тобто я не маю на увазі те, що вони хочуть, не маю на увазі дати їм вступити до Росії. Тільки поодинці. Я маю на увазі, вони є в меншості, і ця меншість має толеруватися як меншість, і меншість має мати права.
І у нас є право у слухачів або у слухачки появитися в ефірі. Алло.
Доброго вечора.
Вітання.
Володимир, місто Київ. Питання до пана Євгена. Я думаю, ви знаєте, є такий епос Махабхарата, і в останні роки вийшла чудова екранізація цього епосу. Чи не вважаєте ви, що події на сході України – це є наша битва при Курукшетрі?
А ви яку сторону займаєте, вибачте, пандавів чи кауравів? Я вибачаюсь. От я не можу прийняти ніяку позицію з таких далеких історичних подій. От в Куліковській битві ви за кого? Скажіть мені, будь ласка.
Треба бути за кауравів, там братів було більше, щось 99,
здається. Братів більше, так, але хотілося б все-таки займати сторону пандавів, відомо.
Друзі, будемо говорити більше зрозумілою мовою для аудиторії.
Я хочу сказати, що ми не знаємо насправді, тільки історія зможе вирішити, чи є ця війна важливою, великою, чи вона призведе до якихось серйозних геополітичних змін, чи вона просто залишить якийсь певний статус-кво. Чи можемо ми сказати, що грузинська війна призвела до якихось серйозних геополітичних змін? І так, і ні. Бо ми частково нічого не змінилося в кордонах, скажімо так. Але ми бачимо, змінилось в світі ставлення до світових сил. То Росія проявила себе як агресор, Сполучені Штати і Європа проявили себе як м'яка сила, яка змогла зупинити війну, але не змогла зупинити імперіалістичне зазіхання, так би мовити.
Що це означатиме для... Тобто... На Фейсбуку в себе Євген просто написав про те, що наступ Росії триватиме так довго, поки самій Росії не станеться якась катастрофа, про яку ми ще не знаємо. Це означає, що лише з внутрішніх якихось причин ми самій Росії ми можемо нарешті позбутися цієї нескінченної війни, яка щодня забирає життя наших людей. Щодня ми вже звикаємо до цього. Двоє загиблих, троє загиблих, четверо загиблих.
Я мав на увазі, що стратегічно, 2008 рік в Грузії, це була просто перша спроба, намагання намацати ситуацію, яка буде відповідь, якщо почнеться відновлення імперії. Україна – це є другий етап цього. І тут в Грузії Росія взагалі не побачила ніяких проблем, можна сказати. Тут для Росії проблеми дуже великі в Україні. Проблема, яка наявна для Росії, що вона просто не може воювати з Україною. Що в Росії нема сил, які, за допомогою яких вона могла б перемогти Україну. Тобто ми маємо зараз паритет. Тобто це означає, що згідно з їх стратегією вони мають нарощувати свій потенціал і в майбутньому можуть бути готові до світової війни.
У нас є дзвінок в студії. Алло, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий.
Дуже мирно настроєний. А от якщо б Донбас прийшов на Галичину і став учити Прикарпаття любити Україну.
Це ж собрав не розвалювання, правда?
Бандитський сектор, да, вооружив і направив його на мирне.
Не треба нас лякати чудовими, чудовим Донбасом. У нас зараз в гостях, власне, людина з Донбасу, родом з Донецька, так?
Так, а в чому питання?
Ну, якщо ви прийдете, Євгене і Хризон, на Галичину і будете там щось вчиняти, ну це зрозуміло, я маю на увазі, це некоректне питання, так? Воно робить з нас знову 2-3 сорти, так? Що хтось якийсь Донбас прийде на Галичину. Ви хочете його коментувати? Коментуйте.
Та я взагалі не зрозумів. Я просто, у нас, ні, це велика проблема зараз в Україні, що є певна частина людей, в тому числі політиків, які постійно кажуть, нам Донбас не потрібен, нам треба залишити ці території, забути про них, поставити стіну і так далі.
Ну, є й інші, які кажуть, що ми повернемо Донбас і якнайшвидше, і треба наступати, тобто які експлуатують іншу мілітаристську таку, і, я би сказав,
це називається прихильність до простих рішень. От, і коли
це популізм,
це коли ви чуєте,
популізм.
Що є прості рішення, треба себе зупинити, перестати це слухати і шукати складних рішень. Насправді можна підтримувати, не підтримувати сьогодні президента, його позицію, тим більше я не знаю, яка вона. Дуже складна позиція, тобто це заскладні рішення, коли не зрозуміло, яка взагалі в нас позиція і стратегія. Але те, що наш уряд не шукає простих рішень і не йде наступати, і не відмовляється від території, бо це є відмовлятися дуже небезпечно. Оце наші люди.
З іншого боку, я все згадую цю статистику, яку дається Євген Головах, що колись оприлюднював. І от зараз з Іриною Бекешкіною, здається, теж було дослідження, де йдеться про кількість того такого проактивного і про західного населення всередині українського суспільства. Здається, там менше 5% це люди, які, ну, от за цією шкалою, там, мовно кажучи, відкритого-закритого суспільства, тобто цінності розвитку і цінності безпеки та безпекові. Майже все суспільство рухається далі в цей бік безпекових цінностей, і дуже мало людей, які обирають розвиток. А це саме ті люди, які тягнуть, витягують Україну там, до того золотого мільярду, та, умовно кажучи, до там, вестернізації, модернізації і так далі, тому подібне. А якщо на Донбасі чи з Донбасу всі ті вже 5% просто виїхали, оскільки ну, атмосфера, напевно, для них там була дуже складною. Ну, як буде тоді?
Ну, в будь-яких країнах можуть бути складні території, скажімо так. Якщо подивіться на Індію, де є взагалі племена, які живуть в бронзовому віці.
А на ту ж саму Малайзію ви розповідали, що там також є регіони, де квітне, на жаль, сепаратизм?
Є регіони, де ну, не квітне сепаратизм, а є трохи сепаратистських рухів. І є регіони, які підтримували філіппінців, наприклад, які приїхали в минулому році, захопили ціле місто на Борнео. І там була серйозна сутичка з поліцією, яка тривала місяць. З жертвами і... Тобто, і це благополучна країна, як так би мовити, з великим ВВП, яке в 4-5 разів вище за українське.
Тобто, присутність спорадичних конфліктів, якихось непорозумінь і складних регіонів ще не означає, що країна не може розвиватися?
Так, присутність, навіть якщо багатства, і теж не означає, що в країні не може бути громадянської війни, чи чогось якогось, чи якогось конфлікту, спричиненого третіми силами, наприклад. Mm-hmm. Ми думаємо, що Китай є супермонолітною країною, яка сильна, яка має трильйони золотого запасу, але в Китаї є Сіньцзянь-Уйгурія, де зараз повністю заповнена китайськими військами, і в Урумчі на перехрестях доріг стоять БТРи. Ви можете це побачити. Тобто це країна, якщо говорити тоді про Росію, яка далеко не здається монолітною. Тобто ми можемо сказати, що конфлікти можливі всюди. Що стосується нас, то хто б не виїхав з Донбасу, він може туди назад заїхати. Мої батьки потрапили на Донбас в Вінницькій області, а мій дід народився в Кам'янці-Подільському, а його мати у Львові і так далі. Тобто переміщення людей ми абсолютно не можемо знати переміщення, зміну їх ідеології, ідеології, орієнтації. Все ж таки ці 5% – це достатньо, щоб витягнути країну в бік модернізації. Повернемось до баранів наших про модернізацію.
До небаранів, так скажімо.
Ну, насправді це дуже важливе питання. Я не знаю, я читав передостанню за цю публікацію Ярослава Грицька. Тож я знаю, що ви разом працюєте, зокрема, в межах Нестрівської групи. Так. Він пише досить песимістично, як для нього публікація, знаючи його як дуже великого оптиміста, завжди, коли йдеться про Україну. Він так і ставить самому заголовку питання, чи Україна переживе 2015 рік. І він називає ті небезпеки, які є, зокрема те, що фактично в Україні втрачена монополія держави на використання зброї. До нас дзвонять просто зараз слухачі і кажуть, ми озброєні.
Так.
Або може вони озброєні ідеологічно?
Ідеологічно, можливо, так.
Я хочу сказати, що я, звичайно, читав цю роботу пана Грицака, і в нас є проблема з 2015 роком, але мені дуже сподобалось, наприклад, як закінчилися вибори у Чернігові.
Угу.
Тобто, як вони проходили, мені не сподобалось, нікому це не могло сподобатись. Але вони закінчилися тим, що той, хто програв, визнав це за 2 хвилини. Сказав, добре, ми не будемо сперечатися. І я думаю, що місцеві вибори в Україні пройдуть так само. У нас не буде конфліктів, не буде там, перебіг подій буде драматичним, але визнання результатів все ж таки відбудеться.
Євгене,
це є поступ, демократичний поступ.
Угу. Ви ще будете тут, в Україні, під час виборів, чи вже думаєте?
Я в цей момент буду, зараз я скажу, я буду десь в Китаї,
ага.
В Західному, або в Казахстані.
А цікаво, як ви, чи ви можете зараз, у вас же, напевно, реєстрація була ще в Донецьку, так? Чи ви можете за кордоном голосувати? Як, до речі,
я зараз можу, зараз за новими правилами можна голосувати. На місцевих виборах, мабуть, не можу.
Так от. Про то йдеться.
Ну, у мене прописка взагалі Донецька, і я сподіваюся, що я не буду голосувати за цих людей ніколи в житті.
За тих, хто пропонується. Бо дійсно це питання, як тепер переселенці-переселенки, такі як ваша мама, наприклад, як вони можуть розвивати той самий Дніпропетровський регіон, як вона там може реалізувати своє право?
Я хочу сказати, що з приводу Донецька, тобто повернення переселенців, це є тих, хто хоче назад повернутися, це є головним, одне з головних ідей примирення взагалі. Тобто, якщо не буде забезпечено відсутність ідеологічного переслідування, то мови про примирення не може бути. Люди мають повернутися, голосувати на місцевих виборах, обирати тих, кого вони хочуть.
Ви маєте на увазі в українській території?
Я маю на увазі в території Донеччини, які окуповані. Якщо ми, згідно з Мінськими угодами, у нас там є, що ми синхронно проводимо вибори, пам'ятаєте?
Ось наприкінці ви таку цікаву думку висловили.
Але без повернення і контролю над кордоном цього не буде. І контролю, і повернення переселенців.
Дякую. У нас в ефірі був блогер, філософ, мандрівник Євген Хільзон, який нині мешкає в Малайзії і приїжджає часом до України. Знову ж таки, дякую своєму колезі Андрію Сайчуку за цікавий ефір сьогодні. При мікрофоні Ольга Веснянка. Це була програма «Громадська хвиля» в ефірі Громадського радіо.
На все добре, до побачення.
Дякую.